Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spása. Milí bratři, milé sestry, vážní přátelé, slovy 25. žalmu vás vítám k dnešnímu sejití u Božího slova. Zvlášť vítám i rodinu Moržolovu a budeme v dnešním shromáždění prosit o požehnání jejich druhé dcerce. Naše společné sejití zahájíme ke cti našeho Pána zpěvem společné písně z křesťanských kancionálů číslo 5. Zpívejme 5. píseň. Budeme se modlit, kdo můžete, prosím, povstaňte. Drahý Pane Bože, sešli jsme se dnes u tvých nohou. Sešli jsme se pošpinění hříchem tohoto světa. Prosíme proto, abys očistil naše srdce a otevřel je k naslouchání tomu, co nám chceš říci. Nechceme tvoje slovo jenom slyšet, ale dej nám sílu uvádět ho do našich životů. Děkujeme ti, drahý Bože, že k tobě můžeme volat ve jménu tvého jednorozeného syna, který nám přišel na svět vydobít spasení. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za tvoji poslušnost, se kterou jsi šel na kříž a vydobil nám spásu. Děkujeme ti za to, že jsi nám poslal svého svatého ducha, který nás chce na každý den vést. Prosíme tě, Duchu svatý, abys požehnal dnes všude tam, kde se zvěstuje tvoje slovo. Zůstávej i s těmi z našeho sboru, kteří nemohou být dnes mezi námi, ať pro nemoc či slabost těla. Zvláště požehnej našim maminkám, které zůstaly doma s malými dětmi. Duchu svatý, buď mezi námi a zmocni bratra kazatele, který nám bude zvěstovat tvoje svaté slovo. Amen. Já nyní prosím náš pěvecký sbor o službu písní. Já už nyní prosím bratra kazatele Jana Assony, aby s námi se všemi prosil o požehnání malé Martince.
Všechny vás zdravím, bratři a sestry, a prosím, děti, pojďte za námi, pojďte také přivítat Martinku. Pojďte se, můžete si až tady nahoru sednout, místa máme dost. Tak, myslím, že to nebude dlouho trvat a Martinka už bude sedět za chvíli tady s vámi. Zvyk vyprošovat ve shromáždění Boží požehnání narozeným dětem a jeho rodičům, to je ozvěna příběhu, v němž Pán Ježíš bral na ruce děti a žehnal jim. A inspirací pro tento akt je nám také starozákonní zvyk, v němž rodiče prezentovali své děti Hospodinu, přinášeli je do chrámu, aby je představili a zasvětili Pánu Bohu. A tak i smyslem požehnání je symbolické uvedení dítěte do společenství Božího lidu a prosba církve za dítě i rodiče. A zároveň chceme také povzbudit rodiče ke křesťanské výchově. Chtěl bych tomu dodat ještě tolik, že vždycky, když rodiče přinášejí své děti do společenství církve, do shromáždění Božího lidu, je to vyjádřením jejich vděčnosti i touhy. Vděčnosti za to, že se smějí podílet na daru života, který dává Pán Bůh, a v touze předkládat své děti Pánu Bohu při vědomí toho, že při všem nejupřímnějším úsilí potřebujeme Boží pomoc k tomu, abychom děti dobře vedli. A vždycky si při takové příležitosti připomínáme i jistoty, které máme v Pánu Bohu. Jistoty o tom, že Pán Bůh má ve svých rukou ty, kteří se ho bojí, kteří se k němu utíkají a kteří ho prosí o jeho moudrost a požehnání. A to je i slovo pro vás, Ivano a Mariane. Vězte, že Pán Bůh posílá svou milost a své anděly, aby chránili vás i vaše děti. Prosím rodiče, aby povstali. Jako izraelští rodiče přinášeli své děti do chrámu, aby s ním předstoupili před Hospodina, tak i Marian a Ivana přinesli dnes do shromáždění svou dcerku Martinu, aby nám ji představili a abychom za ní společně poděkovali. A jako rodiče prosili Pána Ježíše, aby se za jejich děti modlil. A jako Pán Ježíš je bral do náručí a žehnal jim, tak podobně i my dnes chceme prosit za malou Martinku. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za dar života, děkujeme za to, že si manželům Moržolovým daroval jejich druhou dceru Martinku. Ty jim svěřuješ do péče a ty jim chceš být také pomocí. Nebudou na výchovu sami. A my tě společně prosíme, aby ty sám si připojil svoji milost jim i jejich dcerce Martince. Prosíme, aby ty sám si doplňoval to, co všem nám lidem chybí. Prosíme o tvé požehnání i pro sílu rodičům, když budou nyní vyznávat svou víru a slibovat, že své dcery budou vést v křesťanské víře. Amen. Milá Ivano, milí Mariane, přinesli jste Martinku do tohoto shromáždění, abychom za ní děkovali a vyprošovali Boží požehnání. Vyznáváte takto a věříte, že děti jsou darem od Hospodina a slibujete, že budete své děti Martinku vychovávat v Boží bázni, k Boží bázni a v lásce. Budete se za ní modlit svým životem, jí budete příkladem a povedejte ji tak, aby mohla vyrůstat také uprostřed společenství Božího lidu. Je-li tomu tak, odpovězte s důvěrou v Boží pomoc, slibujeme. A my jako sbor se za vás chceme modlit a být vám oporou a povzbuzením. Martinko, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad sebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď s tebou. Amen. Můžete se posadit.
Tak děti, už můžete pomalu odcházet do nedělní besídky a my tady nahoře budeme pokračovat zpěvem písně číslo 176 a při zpěvu této 176. písně vykonáme naši obvyklou dobrovolnou sbírku. Píseň číslo 176. Své hlavy v modlitbě vděčnosti. Dobrý Bože, děkujeme za tvoji péči a laskavost, se kterou se o nás staráš. Děkujeme, že ti tuto péči můžeme alespoň trochu oplácet svými dary na tvoje království. Prosíme o moudrost při jejich spravování. Amen. Naše první čtení bude z Evangelia svatého Matouše. Evangeliu svatého Matouše otevřeme 13. kapitolu a budeme číst známé podobenství o rozsévači a jeho výklad. Matouš 13 a budeme číst od prvního verše do verše 9. a potom budeme pokračovat 18. veršem. Matouš 13.1. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Zhromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vystoupit na loď. Posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je. A protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní. Trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek. Některé 100 zrn, jiné 60 a jiné 30. Kdo má uši, slyš. A pokračujeme 18. veršem. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zase to do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zase to na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zase to do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší, i chápe a přináší úrodu. Jeden 100násobnou, druhý 60násobnou, třetí 30násobnou. Nyní zaspíváme ještě první sloku z písně číslo 12. Zpívejme první sloku z písně číslo 12 a potom již prosím bratra kazatele o službu slovem.
S apoštolem Pavlem a jeho dopisem římské křesťanské obci se trváme i dnes. Na vrcholu zvěsti Evangelia, tedy ve svém nebeském domově s Pánem Bohem. Tím základním pocitem, se kterým se setkáváme u Pána Boha, ke kterému jsme dovedeni obětí Pána Ježíše Krista jako ospravedlnění od hříchu, tím základním pocitem, který tam prožíváme, je radost a chlouba. Čeho se tato radost a chlouba týká? Tak, jak jsme si to pověděli před 14 dny, je to nejprve radost z naděje na Boží slávu, tedy radost z naděje na to, co jsme my lidé ztratili a co k nám bytostně patří, bez čeho nejsme v skutku lidmi, jak jsme byli stvořeni. Dnes se zastavíme podrobněji u dalšího předmětu radosti, o němž hovoří apoštol Pavel. U předmětu, který zmiňuje apoštol Pavel právě v tom prostoru duchovního domova u Pána Boha. Je to zvláštní radost a zvláštní chlouba. Chlouba utrpením. Opět budu číst listu Římanům 5. kapitoly a budu číst první 4 verše. List apoštola Pavla Římanům, 5. kapitola, od 1. do 4. verše. Čteme tam tato slova. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme Boží slávy. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Tolik čtení z Božího slova. Chlubíme se utrpením. Lidskému uchu a bezesporu asi i tomu křesťanskému. To zní na první poslech divně. Snášet utrpení s jistým nadhledem a trpělivostí, to ještě ano. Ale radovat se z něho a chlubit se jim, považovat ho za něco, čím je možno se chlubit, chlubíme se úplně jinými věcmi než utrpením. Vždyť to jde přímo proti lidské přirozenosti, chlubit se utrpením. A pravda, povězme si, že to jde také přímo proti Boží vůli pro život lidí, protože Pán Bůh neměl v plánu utrpení. Jak a proč je možné chlubit se utrpením? Je vůbec možné radovat se, teď to řeknu jinak, ze zlého, které člověka potká? Co je za touto apoštolovou radostí, nemá-li to být radost masochistická a zvrácená? V čem spočívá? V mysli apoštola Pavla, tak jak nám to předkládá, se snoubí dvojí. Jednak jeho pozemská zkušenost, kterou zakusil, určitá realita, pozemská realita, a potom nebeské zakotvení u Pána Boha. Zvážíme-li na chvíli životní zkušenost apoštola Pavla, když si uvědomíme, že dopis do Říma píše apoštol už z Korintu ze své třetí misijní cesty, tak zjistíme, že apoštol v tuto chvíli už má za sebou mnohé utrpení. A bylo to utrpení a pronásledování pro víru v Krista. Bylo to utrpení pro zvěstování radostné zvěsti evangelia. Bylo to to, co souviselo s tím, že apoštol Pavel byl uchvácen Kristem a Kristus změnil jeho život. A orientoval svůj život podle poslání, které dostal od Pána Ježíše. Následoval Krista, žil život víry a proto trpěl a prožíval ústrky od mnohých. Tedy chlubí-li se apoštol Pavel utrpením, pak se jedná o specifické utrpení ve službě a pro službu Pána Ježíše. Otázkou je, zdali smíme tomuto biblickému textu porozumět i tak, že se týká ostatního utrpení, které souvisí s naším běžným životem a které se nás více či méně každého dotýká. Myslím, a u toho se za chviličku hned zastavíme, protože o tom apoštol Pavel mluví, každé utrpení nám lidem může nějak posloužit a slouží. Nejsem si ovšem jist, zdali jsme vyzýváni k tomu, abychom se radovali i z oněch starostí a utrpení, které se týkají našeho pozemského bytí, našeho porušeného lidského života. To původní řecké slovo, které apoštol Pavel tady užívá, které překládáme jako utrpení, je v naprosté většině příkladů Nového zákona spojeno právě s utrpením pro víru. Tak to se v Novém zákoně užívá. A tak se mi zdá, že radost či chlouba utrpením je především tam, kde se jedná o utrpení pro víru. Co se týká našich nemocí a ostatních lidských trápení, Boží slovo nás nezve k radosti, ale k tomu, abychom je v důvěře, prosbách a vyznáních předkládali Pánu Bohu. A tam je nám potom slíbena Boží milost a Boží pokoj. Nakonec i apoštol Pavel se modlil za své uzdravení, za fyzický handicap, který ho potkal. Utrpení jako důsledek následování Pána Ježíše Krista nemohlo skalit apoštolovi jeho radost z věčného zakotvení v Bohu skrze Krista. Jakoby i to utrpení, které prožívá pro víru, je v jeho očích ve službách Božích. A jeho slabost je chvílí, v níž se naplno má projevit Boží moc. To byla Pavlova zkušenost, o které napořád píše, když se vrací ke své zkušenosti následování Pána Ježíše. Na základě toho, co apoštol Pavel získal a co je pro něho tak obrovské, tedy pokoj s Bohem, na základě svého ukotvení v duchovním domově, je mu právě pro Krista i utrpením radostí. Je hrdý na to, že může trpět pro Krista. Nevím, jestli nám dnes je něco takového blízké, jestli si to umíme vůbec představit. Být hrdý na to, že mohu trpět pro víru. Skutečnost, že má apoštol Pána Boha a Pána Ježíše Krista, že má Boží pokoj, to je pro něho cosi tak obrovského, že i pro následování je pro něj radost. A myslím, že se dá povědět, že bez onoho nebeského zakotvení, bez jistoty spásy, bez vědomí toho, co má všechno v Bohu a že plní poslání svého Pána, u něhož jednou dojde chvály a slávy. Bez tohoto by se jen stěží mohl radovat z utrpení, které prožívá. A stejně tak křesťané jsou pro apoštola Pavla lidé, kteří také získali cosi tak vzácného, že to stojí za utrpení pro nebeské dědictví a co víc, dokonce je možné se radovat z toho, že trpíme pro Krista. Chlubí-li se tedy Pavel utrpením, pak tím ukazuje ne na svůj, možná lidský, anebo duchovní, na tu lidskou nebo duchovní přezíravost těla, neukazuje na velikost utrpení, neukazuje na velikost svého charakteru, že je tak silný, že se dokáže povznést nad všechno. To by byl pro nás nedostižný příklad. Ale apoštol tímto svým postojem ukazuje na Pána Boha, na velikého Boha, který mu zůstává nadevším jako skála a radost jeho života, jako poslední vítěz nad každým utrpením. Zdá se mi, že apoštola Pavla v jeho výrocích o radosti z utrpení, v jeho výrocích o chloubě utrpením, že těmto výrokům nejsme schopni porozumět a pochopit je, pokud nebudeme stejně zakotveni v Bohu jako on. Pokud nebudeme prožívat stejné bezpečí a stejné bohatství jako on. Pokud se nestane to, co jsme slyšeli dnes v prvním čtení, že to slovo, které jsme slyšeli, že se ho skutečně chopíme, chápeme ho v tom významu držet ho, ale i v tom výrazu významu rozumět mu. A toto slovo v nás hluboce zakoření, stejně jako my zakořeníme v Bohu. Bez tohoto hlubokého zakořenění, zdá se mi, není možné rozumět, natožpak přijmout slova apoštola o tom, že se chlubí utrpením. Apoštol věděl, kde si stojí, věděl, jakého má Boha a věděl, jaké je jeho poslání. A že za to všechno stojí nejenže nést utrpení, ale i radovat se z něho, že mohu trpět pro Krista. Čím pevněji jsme skrze víru zakotveni v Bohu, tím spíš budeme vystrojeni pro chvíle, v nichž budeme muset čelit nějaké formě utrpení. A tady si myslím, že už se to dá povědět i obecně o jakémkoliv trápení, které nás potká. Nebylo to ovšem jenom vědomí toho, že je apoštol Pavel zakotven ve velkém Bohu, co určovalo jeho perspektivu na utrpení. Apoštol Pavel vnímal utrpení a tady se dotýkáme určité složky víry, která něčeho, co patří k víře, totiž chápání a porozumění. Apoštol totiž tam u Pána Boha. Najednou se mu otevírá pohled a otevírá se mu chápání, jak rozumět utrpení. A on mu rozumí jako příležitosti k růstu, jako příležitosti k duchovnímu růstu. On to neříká, ale jistě také ke službě. V utrpení, a tady už opravdu můžeme mluvit o jakémkoliv utrpení a těžkostech, je potenciál, který díky Pánu Bohu je možno proměnit v dobré. Vlastní dobro i dobro druhých. S každým utrpením a trápením je to tak, že se nejprve ptáme, proč, v tom smyslu, kde je příčina. Apoštol Pavel nerozvíjí a nevysvětluje příčiny utrpení, pro něho to je jasné, trpí pro Krista. On je příčinou jeho utrpení, tedy svět, který nepřijal Krista, kterému je cizí boží láska. To je ta příčina utrpení Pavlova, utrpení pro víru, ale jindy neznáme příčiny a každopádně se dá povědět, že málo kdy znalost příčin utrpení přinese pokoj do života člověka. Nás to ale zajímá, chtěli bychom vědět proč, v čem to je. Jeden z duchovních otců církve bratrské, Alois Adlof, ve svém komentáři k listu Římanům krátce a zajímavě poznamenává u této otázky toto. On říká, my lidé jsme všelijak rozptýlení a máme mnoho plánů pro svůj vezdejší život. A abychom se nestratili ve svých úmyslech, klade na nás Pán jeho, provádí nás utrpením, abychom zůstali ve středu svém a naději svou z očí nespouštěli. I Alois Adlof tady jakoby opouští tu rovinu zaměření se na důvody, ale dívá se dopředu. K čemu to může být? Úplně stejně jako apoštol Pavel, který v utrpení pro víru, a my to smíme vnímat v jakémkoliv utrpení, chce hledat jakýsi význam, co to může přinést. Alois Adlof tady říká, ano, máme mnoho starostí, mnoho zájmů, máme mnoho úmyslů, mnoho plánů, ale abychom nezapomněli na to jádro, na to zásadní, že patříme k Pánu Bohu a že jsme voláni k jeho následování, někdy Pán Bůh dá anebo dopustí utrpení. Od apoštola Pavla až po nás dnes je vidět, že máme možnost volby. Máme možnost si zvolit, jak se budeme dívat, jak budeme vykládat a jak se budeme snažit rozumět utrpení. Apoštol Pavel a zmíněný Alois Adlof hledají a volí tu pozitivnější možnost a nalézají ji. Naopak se dá povědět, že necháme-li se unést přirozeným přemýšlením o příčinách utrpení, tak budeme mít vždycky blíž k vnitřnímu postoji, který bude charakteristický zlobou a hořkostí. A je úplně jedno, jestli na něco imaginárního, anebo na něco či někoho skutečného, ať už známého či neznámého. Buď se necháme unášet, anebo budeme volit. A my si smíme volit vědomě jiný vnitřní postoj. U každého utrpení smíme volit, jak ho na sebe necháme působit a s čím mu budeme čelit. Jestli s bezmocí, hořkostí, anebo při vědomí nejistot a starostí, v něm budeme chtít vidět příležitost k růstu, k osobnímu růstu a k Boží oslavě. Je to jedna z důležitých věcí, možná si to ne vždycky uvědomujeme, že máme možnost volby, zvolit si, jak budeme vnímat to, co nás v životě potká. A když mluví apoštol Pavel o příležitosti, kterou vidí sám v utrpení, které nikdy není jednoduché, vidíme, že od něho co si očekával. Očekával, že přinese něco dobrého. A mluví o třech věcech, kterými se vlastně dostává potom nakonec k naději, u které začíná. On očekává, že ho utrpení učiní trpělivým, že mu pomůže růst v trpělivosti a vytrvalosti. Utrpení je učitelem trpělivosti. Asi to zvlášť potřebujeme slyšet v dnešní době, kdy je všechno instantní a chceme, aby všechno bylo instantní. Život je někdy čekání a potřebujeme trpělivost. Apoštol Pavel očekával, že utrpení vyzkouší jeho víru, že tedy skrze utrpení získá osvědčení, že si ověří pravost a hloubku své víry a tedy, že jeho víra získá svou důvěryhodnost. Potkáme-li se s těmi, kteří prošli utrpením a zachovali víru, to je vždycky veliké svědectví. Utrpení je jakousi duchovní atestací víry a naděje, kterou máme v Pánu Bohu. A platí i to, co potom čteme dál v listu Židům a na jiných místech. Ano, utrpení odhaluje, jaká je naše víra a pročišťuje ji. Protože v ní najednou docházíme toho nejvlastnějšího jádra, toho, čeho se týká. Zdali důvěřujeme Pánu Bohu a prožíváme jeho pokoj a naději. To je vlastně to, k čemu apoštol Pavel dochází na konci, co očekává. Očekává, že bude posílena jeho naděje. Naděje, to je něco, co vždycky souvisí s čekáním. V žalmech to čteme, ano, budu čekat, očekávat na Hospodina. Dá se to přeložit úplně stejně, budu mít naději v Hospodinu. Je to totéž jinak řečeno. Naděje, očekávání na Boží moc v lidské ne, anebo bez moci. Utrpení posiluje naději. I tady je možno volit mezi tím, jestli se necháme unášet bez nadějí, anebo si zvolíme naději, v níž se přimkneme k Pánu Bohu. Utrpení může nás lidi k Pánu Bohu buď velice přiblížit, anebo nás od něho vzdálit. Obojí se stává. Apoštol Pavel svým příkladem a slovem chce vést tomu, abychom si volili přiblížení k Pánu Bohu. Abychom hledali to, jak Pán Bůh může použít to těžké, co na nás dopouští. Abychom hledali a očekávali růst víry. Abychom se těšili z naděje. A takto budeme schopni i posloužit druhým a také k Boží slávě. Tady se nemůžeme než vrátit K tomu, co už zaznělo na začátku, tento postoj není možný nikde jinde a nijak jinak, než budeme-li skutečně hluboko zakořeněni a zakotveni v Bohu. A tam budeme nalézat bezpečí. Chtěl bych připomenout na závěr k povzbuzení víry osobní svědectví apoštola Pavla, který vzpomíná na situace svého života. A myslím si, že toto jeho osobní svědectví je tím, co může být velikým povzbuzením pro každého z nás. V druhém listu Korinským apoštol na dvou místech ve 4. a 12. kapitole zmiňuje, jaká byla jeho životní zkušenost, jaké na jedné straně utrpení prožíval a na druhé straně, kde nalézal bezpečí a naději, co mu dávalo sílu k dalšímu životu a k další službě. Nejprve druhý list Korinským, 4. kapitola od 8. verše. Apoštol Pavel tam říká: Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův na nás byl zjeven. Vždyť i my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno, uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme, vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě Boží. A ve 12. kapitole apoštol Pavel říká toto. Abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo. Byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tady na závěr apoštol říká přesně to, co v listu Římanům v 5. kapitole. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Amen. Otevřeme 277. píseň. Píseň 277. Postaňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za to, že tebe jsme mohli uvěřit. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista. Ale prosíme tě velice o odpuštění, když se nám různé zkoušky naší víry nelíbí a kdy nám z našeho pohledu komplikují život. Prosíme tě o to, poslouchej nás, dávej nám, abychom v nich obstávali, aby byli zbohacením a posílením naší víry. Prosíme tě o to pro sebe i pro naše drahé. Amen.
Amen. Nebeský Otče, chceme být těmi, kteří nebudou zapírat tebe, kteří budou ochotní pro tebe trpět, nést pohanění tvého syna Pána Ježíše Krista. Chceme být těmi, kteří se tím i budou chlubit. Toužíme potom, aby i každé další utrpení našeho života nás vedlo blíž k tobě. Abychom u tebe nalézali svou naději, bezpečí, ale také očekávali, že porosteme. Že porosteme v charakteru i v důvěře. A tak budeme tvými služebníky. Děkujeme ti za to, že toto všechno smíme prožívat v bezpečí víry, která je zakotvena hluboko u tebe. Prosíme, odpusť nám naši častou povrchnost i duchovní povrchnost a dej nám milost sestupovat do hlubin víry a bezpečí, které nám nabízíš. Amen. Můžete se posadit.
Prosím, vyslechněte některá naše oznámení. Po shromáždění zveme všechny na posezení u kávy do spodních místností. Žádáme vás, abyste si sebou po shromáždění vzali šatny své, kabáty a ostatní věci. V dnešním večerním shromáždění budou účastníci letošní konference Církve Vatrské podávat zprávy o jejím průběhu. Tuto středu na pravidelné biblické hodině bude bratr kazatel Jan Assony pokračovat ve výkladu druhé knihy Mojžíšovy. V sobotu 22. května je organizována brigáda mládeže v Bohumilicích. Bližší podrobnosti jsou na nástěnce. Následující neděli 23. května je neděle svatodušní. Výkladem Božího slova dopoledne poslouží bratr Petr Raus a večer příští neděli 23. května bratr Jiří Pacek bude vykládat 22. žalm. Staršovstvo sboru nabízí k pronájmu od 1. června na dobu určitou 5 let s možností prodloužení rekonstruovaný dvoupokojový byt. Podrobnosti jsou opět na nástěnce. Bratr kazatel Stanislav Hečko zdraví všechny z bohunické nemocnice, v níž byl ve středu operován. Případné návštěvy jsou možné po dohodě s rodinou bratra kazatele. Diakonie církve bratrské pořádá pro seniory rekreaci, která se uskuteční od 3. do 10. července tohoto roku. Přihlášky nutno zaslat do konce května a podrobnosti jsou opět na nástěnce. Sbírka z minulé neděle činila 7066 korun. Všem dárcům, včetně těch, kteří přispívají i jinými způsoby, upřímně děkujeme. Bratr Petr Nikodým prosí všechny, kdo se přihlásili k pořadatelské službě o noci kostelu, aby se po shromáždění sešli v Karpiškově sále ke koordinační schůzce. Takže hned po tomto shromáždění prosíme všechny, kteří budou organizovat noc kostelu, aby se zde sešli. Ve vestibulu jsou k noci kostelu k dispozici kromě letáku i brožury s programem. U každého kostela a modlitebny je kromě programu i místo na razítko a mimo to budou k dispozici později i poutnické pasy. Tyto brožury s programem máme v dostatečném množství a proto si je můžete brát nejenom pro sebe, ale také pro ty, které chcete pozvat. S narozením si připomínáme, že dnes, 16. května, oslavuje sestra Jana Walterová 65 let. Přejeme jí Boží požehnání. A nyní před vysláním a slovem požehnání budeme zpívat píseň číslo 531. 531. píseň.
Staňme k požehnání. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.